Годинний випуск вечірньої свободи в прямому ефірі у п'ятницю 29 квітня. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Мені допомагають Ангеліна Шкуренко і Вадим Журба. Кожний маленький українець, чи то він дитинка, який один день, чи старець 90 років, має відчути нову політику. Ці слова належать новому президенту України Віктору Ющенко. Ющенку, вибачте, сьогодні ми дискутуватимемо про те, хто захистить маленького українця від свавілля чиновництва, хто і що має зробити, аби пересічний українець нарешті відчув, що політика нової влади є справді новою. Наші гості – Тетяна Мунтян, адвокат, Василь Онопенко, народний депутат, фракція «Блок» Юлії Тимошенко, голова Комітету з правової політики, міністр юстиції в 1992-95 роках, голова Української соціал-демократичної партії. І телефоном будуть потерпілі з Коломиї на Івано-Франківщині Галина Мондрик, Галина Макарчук і юрист, яка допомагала їм, Ольга Вальдман. До дискусії за приблизно 7-8 хвилин. А зараз інформаційний випуск. Його підготував Петро Кагуй. Петре, будь ласка.
Дякую, Зиновію. Насамперед про події у світі. В результаті сьогоднішніх терактів у Багдаді загинуло щонайменше 20 осіб і десятки поранені. Зранку у столиці Іраку прогриміли один за одним 4 вибухи. За кермом замінованих автомобілів були смертники. Більшість жертв – іракські поліцейські та співробітники Служби безпеки. Ось що сказав один із гвардійців Іракської національної гвардії, котрий був очевидцем одного з терактів. Ті, хто здійснюють теракти, вважають себе моджахедами. Але вони не є моджахедами. Вони покидьки саддамівського режиму, баасисти, убивці, котрі вбивають іракців. Ми звільнимо від них країну. Учора в Іраку вперше за півстоліття з'явився демократично обраний уряд. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш із оптимізмом ставиться до ситуації в Іраку. На прес-конференції у Вашингтоні Буш зазначив, що не дивлячись на запеклий опір бойовиків, намітився явний поступ. Джордж Буш відмовився назвати можливу дату виведення американських військ з Іраку. Я знаю, дехто бажає, щоб я оприлюднив точний графік виведення наших військ з Іраку. Проте ще раз повторю. Поки що недоцільно складати такий графік. Це дозволить противнику підлаштуватися під нього. Ми виведемо війська, як тільки но іракці зможуть самі себе захистити. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі не поїде до Москви на святкування 60-ї річниці перемоги над нацизмом, якщо до того часу не буде узгоджений текст спільної заяви російського та грузинського лідерів. Про це заявила в ефірі одній із грузинських телекомпаній глава зовнішньополітичного відомства Грузії Саломе Зурабішвілі. За її словами, 3 травня до Тбілісі прибуде група російських експертів, яка запропонує свій проект заяви. Підсумковий документ має передбачати шляхи вирішення усіх основних проблем двосторонніх відносин, наголосила Саломе Зурабішвілі. Депутат парламенту Киргизстану Баяман Аркінбаєв офіційно заявив про намір балотуватися у президенти країни. Учора на Аркінбаєва було здійснено збройний напад, він поранений, у нього стріляли. Сьогодні на прес-конференції у Бішкеку він сказав:
Я відповідально заявляю, що це політичний заказ.
Із відповідальністю заявляю, що це політичне замовлення. Я пов'язую це зі своїм рішенням висунути свою кандидатуру на президентських виборах. Заявив депутат парламенту Киргизстану Баяман Аркінбаєв. Голова Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао та лідер тайванської партії Гоміньдан Лян Джань закликали мирно врегулювати давній конфлікт між Китаєм та Тайванем. Із такими закликами вони виступили сьогодні після переговорів у Пекіні. А на зустрічі зі студентами Пекінського університету лідер тайванської опозиції заявив: Темпи і масштаб політичних реформ у Китаї можна значно збільшити. Разом з тим, шлях розвитку Тайваню і континентального Китаю мають традицію до зближення. Це історична тенденція. Із цього шляху не можна звертати. Це перший візит лідера партії Гоміньдан до Китаю після захоплення влади комуністами у 1949 році. Партія Гоміньдан, яка десятиліттями була правлячою на Тайвані, перебуває зараз в опозиції. Багато хто на Тайвані звинувачує Лян Джаня у зраді національних інтересів. А зараз до подій в Україні. Основними помилками перших 100 днів роботи уряду Юлії Тимошенко стали безсистемність розпочатих реформ, затягування перегляду приватизації і кадрова політика. Так вважають українські експерти, які провели сьогодні круглий стіл щодо підсумків роботи нової влади. Деякі аналітики наголошували на непрофесійності членів Кабміну. Серед досягнень нового уряду усі політологи назвали поліпшення зовнішньої політики, у якій чітко позначений європейський вектор. У середу президент Ющенко на підсумковому засіданні уряду висловив задоволення роботою Кабміну упродовж перших 3 місяців. Він вважає, що за цей час новій владі вдалося утвердити свободу слова, правосуддя і підвищити соціальні виплати. Звільнений з посади міністра фінансів Криму Олександр Грес подав до Печерського районного суду Києва скаргу на неправомірні дії посадової особи президента України Віктора Ющенка під час призначення прем'єр-міністра автономії. З подробицями Володимир Притула.
Екс-міністр фінансів Криму вважає, що згадані дії президента України суперечать встановленому порядку та порушують положення норм Конституції України і Конституції Криму. Він вимагає визнати дії президента в частині ініціювання перед Верховною Радою автономії розгляду питання про узгодження кандидатури на посаду прем'єр-міністра Криму, у той час як вказана посада не була вакантною, незаконними, а також просить суд притягнути Віктора Ющенка до відповідальності, передбаченої законом. В прокуратурі Криму тим часом повідомили, що мають претензії до Олександра Греса, як до колишнього міністра. І зараз там розглядається питання про порушення кримінальної справи за результатами березневих перевірок Міністерства фінансів Криму контрольно-ревізійним управлінням України.
Міністр юстиції Роман Зварич пропонує громадянській кампанії «Пора» оскаржити дії Мін'юсту в суді задля реєстрації одноіменної партії заднім числом. Таким чином, партія «Пора» у випадку позитивного для неї рішення суду зможе самостійно брати участь у майбутніх парламентських виборах. Таке розв'язання ситуації міністр запропонував на зустрічі у четвер з лідерами «Пори» Андрієм Юсовим, Євгеном Золотарьовим та Ярославом Погарським. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова відвідала сьогодні наметове містечко у столичному Маріїнському парку. Його учасники від початку квітня протестують проти арешту голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова. У коментарі журналістам пані Карпачова наголосила.
На сьогодні почала отримувати дуже багато звернень на незаконні звільнення, масові звільнення, які почалися, причому це і лікарі, і вчителі, і інші працівники бюджетної сфери, і просто прості трудівники, розумієте, такої навали до мене звернень щодо незаконних звільнень не було.
Наметове містечко на Трохановому острові у Києві не завдасть шкоди природі, запевнив сьогодні журналістів мер столиці Олександр Омельченко. За його словами, наметовий табір мають встановити не для журналістів та офіційних гостей, а для тих шанувальників Євробачення, які без заявок вільно приїдуть до Києва. Самі намети, за словами Омельченка, розташують не в зелених зонах, а на майданчиках, які покриті або плитами, або асфальтом. Він також спростував повідомлення про нібито вирубки дерев на острові. Очікую, що на наметовому таборі зможуть розміститися від 5 до 10 тисяч гостей. Сьогодні у Києві завершився 6-й міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця. Про переможців цього конкурсу розповість Леся Олійник.
Переможцями конкурсу виявилося 15 учасників із 7 країн. Золоті медалі і перші премії вибороли зарубіжні піаністи – японка Ріома Такагі, китаєць Ван Зюе та італієць Лоренцо Ді Белла, який дістав також спеціальний приз журі за краще виконання п'єси українського композитора Мирослава Скорика. Срібні і бронзові медалі розділили представники України, Росії та Білорусі.
І на завершення ще одна вістка. Словаччина скасувала плату за короткострокові і транзитні візи для громадян України на період від 1 травня до 31 серпня. Як повідомив посол Словаччини в Україні Урбан Руснак, скасування консульських та інших зборів не означає зміни в самій процедурі отримання віз. Нині віза до Словаччини коштує від 45 до 90 американських доларів. У мене все, Зиновій.
Дякую, дякую, Петре. Твоя вістка така оптимістична, частково для українців. На жаль, тема вечірньої свободи, яку ми будемо обговорювати сьогодні, і не оптимістична, точніше, можливо, вона і оптимістична, але вона сумна, і вона така, що потребує детального розкладу, але про це вже у вечірній, у самій вечірній свободі.
Може, ви побачите якусь перспективу?
Власне, я сподіваюся на те, що перспектива після сьогоднішнього випуску неодмінно з'явиться. Вечірня свобода в прямому ефірі у п'ятницю 29 квітня. Наш випуск триватиме до 21 години. Тема: хто захистить маленького українця від правового свавілля? Наші гості: Тетяна Мунтян, адвокат, Василь Онопенко, народний депутат, фракція «Блок» Юлії Тимошенко, голова комітету з правової політики, міністр юстиції в 1992-95 роках, голова Української соціал-демократичної партії. І телефоном з Коломиї на Івано-Франківщині потерпілі у справі, яку ми сьогодні, власне, в передачі і будемо аналізувати, Галина Мондрик, Галина Макарчук, а також Ольга Вальдман, яка надавала юридичну допомогу потерпілим. На сам початок нашої передачі я хотів би не тільки подякувати всім учасникам передачі у цю Великодну п'ятницю, а й побажати всього найкращого напередодні цих свят. На жаль, наша тема, я вже про це казав, не святкова і навіть не передсвяткова. Ну що робити? Проза життя перемагає, на жаль, частіше. Передачу я хотів би розпочати зі звукового листа нашої слухачки. Давайте уважно її послухаємо, бо, власне, наш випуск буде головно ґрунтуватися на цьому конкретному випадку. Отже, звуковий лист з Коломиї.
Івано-Франківська область, місто Коломия, площа Відродження 1. Це ТЗО «Фірма молоді». У 96-му році, як почалася мала приватизація, нам не дали приватизувати нам наші приміщення. Ми вже 9 років судимося, ніяк ми не могли відсудити своє приміщення. На кінець ми звернулися в Європейську Раду. Але з Вищого господарського суду 2 листопада 2004 року прийшла постанова суду, щоб задовільнити нам частково, не виселяти нас з цього приміщення, так як не вирішена справа ще в Європейській Раді. А в Європейській Раді справа відкрита вже 2 роки. І ми все долучаємо до них, всі папері. Але 24 січня нас перепродають взагалі в треті руки. Нас не повідомляли, без виконавчої служби, без рішення суду. Приїжджає приватна фірма «Щит» і нас силоміць виганяють на двір. Ми подали на суд, у нас у Коломиї відкрита кримінальна справа і є справа цивільна про розірвання договору купівлі-продажу. Але відкладається ця справа вже другий раз і все на місяць. У нас 10 жінок, переважно всі без чоловіків і мають на утриманні малолітніх дітей. Ми четвертий місяць не працюємо. У мене дитина-інвалід, хоче їсти, треба лікувати, я не маю за що абсолютно. Ми куди йдемо? Просто непробивна стіна. Ми хотіли поїхати в Київ. Не маємо за що, просто-напросто не маємо за що. І ми не розуміємо вже, що нам робити. Ми знаємо, що у нас тут така корупція, такий бандитизм. Ми не одні такі. 10 років судової справи. Просто ми вже не витримуємо. Просимо міської влади. У нас викрадені штампи, печатка. Наша фірма не ліквідована. Ми тепер ні податки не сплачуємо, нічого. Цей новий власник Копильців усе у нас викрав. Ми зробили ремонт, принесли з дому останні гроші, які мали, бо він все знищив. Вони там поклали цю Альфу, щит, приватну фірму. Прийшли серед ночі в 2 годині, розбили вікно, вітринне велике, і знову вдерлися із пістолетами до голови, били дубінками. Всіх нас, беззахисних жінок, просто вивели на двір, вивели за Боже пошиття. Як голівудське кіно. І ніхто, ні міліція не йшла, ніхто. І просто ніхто ні на що не реагує. Ну, 4 місяці не працювати ми вже просто не в силі. Ніяких ні допомог, ні нічого нема. Ти просив міської влади, дайте нам якесь приміщення, щоб ми хоч тимчасово стали. Трудові книжки нам не вертають. Я там 23 роки пропрацювала. У мене маленька дитина 4,5 урочки. Я її того року в Америку відвезла на лікування, щоб зробили їй операцію на серце. Зробили безкоштовно, все зробили. А в нашій державі ми нічого не можемо добитися. Нічого абсолютно. Ми скільки пишемо, вже йду Литвина, йду Тимошенко, йду всіх пишемо. Просто формальні відписки, все розібратися на місці. А на місці усе діють тільки гроші, більше нічого. Одні бандити, пару, 3-4 чоловіки зробили це місто як маленьку Сицилію, одна мафія. І всі знають, а ніхто нічого не робить. Я вас дуже прошу, розберіться в нашому питанні.
Ось такого звукового листа дістали ми від Галини Мондрик з Коломиї на Івано-Франківщині. Галина Мондрик була і формально залишається завідуючою перукарні на центральній площі Коломиї. В цьому ж приміщенні знаходиться прокуратура, за кілька метрів міська рада. Це та сама перукарня, 10 працівникам якої, як ви вже чули, за іронією долі, наступного дня після інавгурації нового президента сказали, що приміщення не їхнє і вони вже тут не працюють. А 9 квітня, це вже зовсім недавно, до приміщення вдерлися озброєні члени приватної охоронної фірми «Альфа Щит» і викинули на холод тих жінок, які з перукарні, які проводили там ремонт. Це був апогей історії, що триває вже майже 10 років, з 1996 року. Справу прийняв на розгляд Європейський суд у Страсбурзі. До речі, буквально от ідучи до студії, я прочитав інформацію свіжу, що до Європейського суду найбільше скарг подають саме з України. Тут Україна є безумовним лідером. Американці цілком безкоштовно, враховуючи дуже скрутне матеріальне становище Галини Мондрик, взяли на себе видатки з поїздки до Сполучених Штатів і проведення там операції на серце малолітньої доньки. А в Україні за оті 9 років, що розглядається справа, ніхто не спроможеться довести її до логічного кінця. 10 жінок, 4 останні місяці без зарплатні, без уваги, без відчуття того, що вони є громадянами цієї держави, бо в них викрали всі документи. Я не кажу зараз про те, хто правий, а хто не правий в цій історії. Йдеться про інше, про того маленького українця, до якого, якщо справа доходить конкретно до нього, нікому чомусь немає діла. Так виходить, що той маленький українець абсолютно зайвий у своїй власній країні. І, пані Галино, я добрий вечір, я до вас звертаюся. Може, я перебільшую, може, все не так, як я розповідаю зараз?
Дуже все так. І навпаки, ще замало говориться. Ще замало говориться то, що можна розповісти.
Скажіть, от в цій тій історії, чи я правильно розумію, що оте приміщення на центральній площі Коломиї, я не був там, я не бачив, мабуть, це приміщення красиве, як і сама площа центральна. Мені розповідали сьогодні колеги, які там були, що справді там дуже симпатично. Я так розумію, що це приміщення, в якому працювали ви і 10 ваших колег, вас просто викинули тільки за те, що те приміщення комусь сподобалося, впало в око, і вони вирішили у вас його силою забрати.
Так, так. Це так. Це самий гарний куточок нашого міста. Самий центр. Самий центр. Напротив ратуші. Де чути вічно, як б'є годинник, куранти. Ну, саме гарне місце в нашому місті. Ми там пропрацювали. Ну, так Богом було дано, що ми там працювали. Відколи ту перукарню заснували, все працювали там, перукарі. Я прийшла зразу після школи туди працювати. Там вчилася і там пропрацювала 24 роки. Ну, мені здається, що хотілося б піти на пенсію, хотілося приватизувати, маю свої діти, хотіла б їм якийсь кусочок після себе, хоч щось, чуть-чуть, якусь часточку лишити. Але ж не дають абсолютно нічим скористатися.
Дякую, пані Галино. І зараз я хотів би звернутися до наших шановних гостей в київській студії. Оскільки це справа чисто юридична, то, очевидно, шановні гості, буде доречніше, якщо безпосередньо ви адресуватимете свої запитання до Коломиї і будете з'ясовувати якісь моменти, можливо, важливі для вас, аби ми до кінця передачі прийшли до якогось знаменника, аби ви, шановні гості, змогли щось порадити, щось чимось допомогти, як діяти далі і що робити далі. Я прошу вас, першу пані Мунтян, як жінку, будь ласка, вам перший можливість запитати ось тих постраждалих в Коломиї. Про що вас, про що ви хотіли би запитати насамперед?
Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте хоч якийсь захист з боку судів?
Саме абсолютно судів? Ніякого. Абсолютно.
А як до вас ставляться судді?
Ну, говорять, просто відкладають справи, просто дуже довго тягнеться. А як спочатку було, з самого початку, за майновий сертифікат, як ми подали перший позов, то було в нашу користь, ми відчували, що все прийде добре. Другий позов нам теж задовільнили, коли розірвати договір купівлі-продажу між короною і між фондом держмайна в місті Коломиї. І ми теж чули добре задоволення, воно скоро рішалося до місяця. Після того вже пройшли роки. До 2005 року, 2000 року, у нас було вироком Коломийського міського суду від 18.04.2001 року засудено Мандич, головного бухгалтера фонду держмайна, яка, будучи, займає посаду, і вона підробила просто-напросто мій підпис, коли вони сказали, що ми згодилися дати на аукціон. Ми не дали на аукціон, ми ніколи нічого не підписували. У нас були заплачені реквізити банківські за договір купівлі-продажу і за подання заяви на приватизацію. В кінечному результаті ми мали оренду до 2000 року, що ми могли працювати просто на оренді, сплачувати місту оренду і заробити нормальні гроші, щоб купити потім це приміщення. Але нам не дали нічим скористатися. 30 липня 96-го року був суд, 18 липня була ухвалена суд, що наш пан Самуляк, тоді ж начальник фонду держмайна, знав, що буде суд. Але не дивлячись ні на що, 29-го він нас продає. Після обіду, без аукціону, без нічого, наказом. Ми навіть не знали. Ми самі, ми не юристи. Тільки вже за цих пару років, що ми прочитали, то ми знаємо, як що мало робитися. Так як ми мали на базі викупленого майна з 91-го року з побуткомбінату, тільки ми мали перше право купувати. Але нам ніхто не дав скористатися цим правом.
Так, дякую, пані Галино, дякую. І я хотів сказати, що сьогодні, готуючись до цієї передачі, звичайно, ми хотіли, щоб місцеві представники прокуратури, міської ради і обласної, і міської брали участь, чи бодай, щоб ми могли їх записати. Але, на жаль, в Івано-Франківську сьогодні вже всі святкують. Я зателефонував до прокурора Коломиї, і секретарка сказала, що прокурора немає, але є його заступник, вона назвала прізвище, це Віктор Мартинюк. Але коли я сказав, що я з Радіо Свобода, через 2 хвилини мені сказали, ви знаєте, його вже немає. В міську раду я зателефонував, там взагалі телефони сьогодні не піднімали. Словом, ми не знаємо їхньої точки зору, але ми знаємо тільки те, що справа 9 років ніяк не вирішується. Пане, звертаюся до вас, пане Онопенко, як ви з того, що ви вже чули, розцінюєте, і які запитання у вас до нашої учасниці передачі з Коломиї?
Ну, перш за все, мене стурбувала моральна сторона цієї проблеми. Я теж емоційно так сприймаю, що от 9 років не вирішується проблема 9 чи 10 жінок, які там працювали і мали переважне право на купівлю, на приватизацію приміщення. Ну, ясна річ, із розповіді пані Галини, видно, що це майно державне чи муніципальне, тому що мова йде про фонд державного майна. Мене дивує ось що. Якщо вони там працювали досить довго, вони мали право переважне на приватизацію. І якщо їм в цьому відмовили, звичайно, іншого шляху, ніж судового, просто немає. І я думаю, чи використала, я хотів би запитати пані Галину, чи використала вона всі можливості, хоча за 9 років, я думаю, що можна було все це зробити, проходження цієї справи аж до Верховного суду. Чи є рішення Верховного суду, судової палати по розгляду цивільних справ по цьому питанню?
Я слухаю, ми пройшли всі інстанції, але не цивільних справ, а господарських справ.
Господар, тобто, але там є Верховний суд, є Верховний палата суд, по розгляду господарських
суд.
Справ.
Верховний суд взагалі мені здається...
Господарський чи...
Прошу? Алло?
Верховний суд господарський, Вищий господарський суд чи Верховний суд України?
Верховний суд України. Але після Львівського суду, Львівський суд нам ні разу не присудив у нашу користь ні одної справи.
Пані Олено, яке рішення прийняв Верховний суд України?
У користь Корони ЛТД. Договір купівлі-продажу Корони ЛТД залишити без змін.
Ну, бачите, дуже важко критикувати.
І після
є
того
емоції,
ми подали в Європейську
але
раду.
Але є рішення?
Після того ми подали в Європейську раду.
Є рішення Верховного суду. Звичайно, я не бачу цього рішення. Якби я бачив перед собою це рішення, то, можливо, я дещо по-іншому говорив. Але якщо є це рішення, то тільки дійсно, хай вже Європейський суд в Страсбурзі вирішує це питання по суті.
Але, але в нас є зараз 2 листопада 2004 року з Вищого господарського суду, тому що нас корона після того давала на виселення. Ще раз на суд, щоб нас виселили. Нас приходили виселяти. І перед самими виборами президента нашого Ющенка ми подали касаційну скаргу у Вищий господарський суд, щоб зупинити наше виселення. І 2 листопада 2004 року нам прийшло рішення Вищого господарського суду, де пише задовільнити частково. Так, всі львівські, івано-франківські апеляційні суди рішення скасувати. І як читати постанову суду Вищого господарського суду, то там пише не виселяти нас до того моменту, поки не вирішить Європейська Рада. Але рішення прийшло 2 листопада, а копильців і корона нас продають 16 грудня 2000. Минуючи цю постанову, вони були обізнані, тому що ми власноручно їм посилали ці і постанови, і ухвали про зупинення нашого виселення. Ми їм повідомляли, посилали власноручно, у нас є всі квитанції, все. Але, не дивлячись на то, 16 грудня, і наш нотаріус підписує їхній договір. Ми не бачили того договора, але нам ніхто не дає ознайомитись, ні з чим. Просто нам так говорять, що нотаріус підписав це, і все законно, і все добре. Я кажу, постанова суду на Вищий господарський суд України іменем України від 2 листопада в нас ніхто не подивився. Прийшли 24-го вночі на 25-те, розбили і зайшли. Без попереджень, без...
Пані Галино, я чув. Я так зрозумів, що там мова йшла про відсрочку вашого виселення і про зміну власника цього приміщення.
Так.
Але законом передбачено, що незалежно від зміни власника майна, приміщення, підстави ті ж самі. Тобто нічого тут не міняється. Тут були підстави відсрочити ваше виселення з цього приміщення. Я думаю, були ці підстави. Але ситуація склалась так, що вас виселили. Ну, з порушенням я так бачу із ваших розповідей, що грубо. Так. Так. Тому тут є для вас можливість звернутися... Слухайте мене, звернутися до прокурора, якщо прокурор не реагує на такі грубе порушення закону щодо виселення і зловживання зі сторони службових осіб там в місті, це треба перепровірити. Тоді треба звернутися до генерального прокурора. Чи, скажімо, комітет.
Коли на окраїні міста квартира однокімнатна, маленька, там, не знати, як, в гуртожитку, коштує у 3 рази дорожче, а центр міста, де майже є 100 квадратних метрів нашої перукарні, продається за 18 тисяч гривень. Знаючи на той момент, що ми в тому приміщенні є,
розуміло,
що ми його займаємо. Чому було так не сказати нам, а прийти і грубо так нас викинути? Невже б ми не знайшли ті кошти?
Тут можна...
І не купили так то приміщення. Чому?
Пані Галино, тут можна ставити питання... Тут можна ставити питання про визнання договору куплі-продажу недійсним, але все рівно ми в ефірі ці питання не вирішимо. Це треба вивчати матеріали. І...
Скажіть, будь ласка, зрозуміло, тобто, пане Онопенко, чи можемо ми якось допомогти цим жіночкам, які 4 місяці без зарплатні, з маленькими дітьми? Чи що ви радите, зрозуміло, ви запропонували звернутися їм до генерального прокурора, що можемо зробити ми, що може зробити Радіо Свобода, зокрема наша передача, для того, аби якось допомогти цим жіночкам?
Ну, якщо конкретно передати, скажімо, ці матеріали до нас в Комітет з питань правової політики, на моє ім'я, я зроблю депутатський запит і зроблю це до Генерального прокурора. Якщо треба, я зроблю запити відповідні.